Labvakar, cienījamie radio klausītāji, un paldies par uzaicinājumu.
Jā, ķeroties tam vērsim uzreiz pie ragiem. Veselības ministrijas saka, divas iestādes valstī, tas ir Veselības inspekcija un Zāļu valsts aģentūra, praktiski vairākās jomās dara dubultu darbu, dubultas pārbaudes, birokrātija, apgrūtinājums farmācijas uzņēmējiem, tādēļ jāreorganizē, tā mazinot birokrātiju un arī tēriņus, ietaupot nodokļu maksātāju naudu. Tad saprotami argumenti, vai ministrija šajā ziņā alojas, jūs esat pret reorganizāciju, sakat, ka tā nebūs, kā ministrija ir iedomājusies.
Nu, man ir jāsaka tā, ka Zāļu valsts aģentūra un aģentūras eksperti, un ne tikai mēs nekādi nespējam saskatīt racionālu pamatojumu šai iestādes reorganizācijai. Un mums būtu vairāk iebildumu, gan par to, kādā veidā ministrija šo reorganizāciju cenšas realizēt, proti izmantojot Trojas zirgu, sakot, ka tas ir jādara steidzami, un ka tas jau ir 2016. gada budžeta jautājums. Un faktiski budžeta zem tādas izkārtnes ar šādu te reorganizāciju bija iecerēts veikt ļoti būtiskas un nozīmīgas izmaiņas farmācijas nozarē valstī, kas, nu, manuprāt, nav gluži ētiski un atbilstoši labai pārvaldības praksē.
Kas būtu mainījies?
Nu, lūk, un tad par saturu runājot, šeit bija iecerēts būtiski reorganizēt trīs aģentūras funkcijas. Viena attiektos uz zāļu klīnisko pētījumu norisi valstī, viena uz zāļu izplatīšanas uzņēmumu, tas ir dažādu farmaceitisku uzņēmumu licenzēšanu, bet no šī jautājuma ministrija jau bija atkāpusies līdz šodienai, un trešais attiecās uz ražošanas atbilstības pārbaudēm. Un te man ir jāsaka, ka ar zāļu ražošanu nodarbojas zāļu ražotāji un atsevišķos gadījumos arī zāļu lieltirgotavas, ja viņas veic kādas ražošanas darbības. Nu, piemēram, pārmarķē iepakojums vai pārpako iepakojums, kas ir atvesti. Tās ir ražošanas darbības, un tie ir tādi ārkārtīgi atbildīgi, darbības, kurām ir vistiešākā ietekme uz zāļu kvalitāti. Un tā tad arī, protams, uz efektivitāti un drošību.
Vai viss godīgi?
Nu, lūk, un sistēma, kāda ir izveidota valstī, īpaši pēc 2004. gada, kad mēs iestājāmies Eiropas Savienībā, ir tāda, kāda visās citās Eiropas Savienības dalību valstīs. Un proti, farmaceitiskā darbība ir licencēta darbība. To nevar darīt jebkurš, kurš grib. Vārds grib šeit ir nevietā. Šeit ir atslēgas vārds, kurš var, kurš ir izpildījis visas tās prasības, kādas ir noteiktas šādu veidu uzņēmējiem, lai būtu garantija par zāļu efektivitāti, kvalitāti un drošību.
Un, lūk, beidzot reorganizāciju visu šajos minētā dubultā, drošība vairs nebūtu?
Šī dubultā ministrijas ieskatā funkcija ir ražotāju vai šo uzņēmumu pārbaude, lai viņi iegūtu licenzi. Tā saucās atbilstības pārbaudes vai angļu valodā ir compliance control. Un savukārt veselības inspekcija veic kontroli. Veselības inspekcijai jāveic kontroli ar sabiedrības veselības saistītos uzņēmumos un pasākumos visur vienmēr, un tā ir neatņemama sastāvdaļa, kontroli kā tāda. Savukārt šīs te atbilstības pārbaudes, tas pēc savas būtības ir pilnīgi kaut kas cits, un tas notiek pirms tam, lai lemtu, vai jūs vispār dabūsiet licenzi.
Attiecīgi, jūs iestādi no sākuma pārbaudi, vai šis uzņēmums ir spējīgs saražot, un Veselības inspekcija pēc tam skatās, ko tad viņi ražo?
Nē, Veselības inspekcija var skatīties, dažādas problēmas, kas ir saistītas ar zāļu viltojumiem, ar kvalitātes defektiem, atsaukt produktus. Savukārt aģentūras pārbaudes beidzas ar licenzi izsniegšanu vai ar licences neizsniegšanu.
Tad kā intereses reorganizācija ir plānota šodien valdībā? Tiešiem vārdiem jūs to neteicāt, bet nevarētu teikt, ka arī tas būtu stiprs starp rindām kā slēpts. Jūs teicāt, norādījāt, ka neatbalstāt reorganizāciju un jums nepieder neviens no farmācijas uzņēmumiem un no tiem negūstat peļņu, pretstatā kādam citam, kurš lobē vienas farmācijas nozares intereses. Skaidrs, ka jūs šādi norādījāt uz ministru veselības. Kā šī lobēšana izpaužas? Kādi būtu tie konkrētie farmācijas uzņēmumu un nozares ieguvumi?
Kā jau es arī ministru kabinetā teicu, spēlētāji farmācijas biznesā ir vairāki. Un šajā gadījumā es varbūt sākšu ar zāļu sākumu, ja? Un tāpēc es teikšu tie uzņēmumi, kas attīsta zāles, izdomā viņas, attīsta, ražo. Pēc tam ir grupa uzņēmēji, kas nodarbojas ar zāļu izplatīšanu. Šeit ir jāmin zāļu lielu tirgotavas un aptiekas. Un tad, protams, ir arī zāļu lietotāji, viņa izrakstītāji, ārsti, pacienti. Un domāju, ka publiskās pārvaldes uzdevums ir, un arī valsts uzdevums ir, mēģināt noturēt vai atrast šo līdzsvaru punktu interesēm starp šīm grupu interesēm, jo viņas ir ļoti atšķirīgas. Un nevar teikt, ka tāpēc, kad aptieks ir 800, bet zāļu ražotāji tikai 50, ka tie 800 būtu vairāk respektējami. Līdzsvars nozīmē atrast līdzsvaru valsts un sabiedrības interesēs.
Ir liela tirgotavu, vairuma tirgotāju.
Un man ir pamats domāt, ka virzītās izmaiņas pārsvarā lobē zāļu izplatītāja intereses. Lobēšana kā tāda nav aizliegt, viņa tikai būtu atklāti jādeklarē un, nu, jāsaka tā, darbi runā paši par sevi. Un šeit ir grūti noslēpt vai nenolasīt no ministrijas rīcības un no ministra kunga pozīcijas to, ka zāļu izplatītāji tiek atklāti lobēti.
Šī brīža sistēma, jūsprāt, ir perfekta un kritika tiešām nav pamatota, vai arī jūs redzat, ka būtu kas jādara, lai sistēmu uzlabotu, lai šis balanss ar visām iesaistītajām pusēm būtu vēl labāks, kā jūs minējāt?
Ja neko nedara, tas nozīmē, ka stāv uz vietas vai kāpjas atpakaļ. Procesi viss ir dinamiski, sākot ar to, ka mainās likumdošana. Un kāpēc aģentūra iestājās tik kategoriski pret ministrijas iecerēto aģentūras reorganizāciju? Tāpēc, ka, lai izveidotu sistēmu, kas ir līdzvērtīga citu lielo valstu zāļu pāraudzības sistēmai, kāda ir zāļu valsts aģentūra, tas ir milzīgs darbs. Kopš 2004. gada, un mūs ir auditējuši atkārtot starptautisku auditu un atzinuši, ka Latvija ir ļoti, ļoti, ļoti laba, ka sistēma ir izveidota iespējami racionāli, un tāpēc, lai uzlabotu, piemēram, ētikas komiteju darbu, kas nekādā kontekstā nav vispār ar zāļu valsts aģentūru, mums nav saprotams, kāpēc būtu zāļu valsts aģentūras funkcijas jāsadala starp trim iestādēm. Tas nekādā veidā nevar mazināt klientiem administratīvo slogu. Tas nekādā veidā nevar uzlabot darba efektivitāti.
Ko liecina, šodienas lēmums tika sagaidīts, kad lēmums tiek atlikts, lēmuma pieņemšana par to atkal runās pēc kāda laika, vai jūs, prāt, tā negaida līdz tiks iecelts paklausīgāks vadītājs jūsu vietā, zinot, ka jums šeit novembra sākumā beidzās darba līgums un nav noslēpums, ka visticamāk jūs darbu neturpināsiet. Un tad šī iecer varētu tikt bīdīta tālāk, vai jūs redzot, ka ministra domas atšķiras, ne visi bija doma dažādība ministra kabinetā, un kad reorganizācija vairs netiks virzīta uz priekšu?
Jā, es vēl strādāju šajā amatā līdz novembrim. Tas ir droši vien tāds jautājums, kas ir atklāts, jo man ir grūti teikt, ko domā ministrs par šo jautājumu. Tas droši vien būtu iespējams, ka nākamais aģentūras direktors būtu vienisprātis ar veselības ministru par visiem jautājumiem. Un nu, šo te mēnešu laikā, kopš Guntis Belēvičs ir veselības ministrs, visiem nozarē strādājošiem ir skaidrs, kad ir tikai viena taisnība, un tā ir tikai viņam. Un visi citi, kuriem ir cits viedoklis, mums pat ir grūti šo viedokli kārtējo reizi kaut kur paust vai izteikt, un tāpēc arī pirmo reizi aģentūras viedokli ministrs kungs izdzirdēja tikai šodien ministru kabinetā, jo viņš aģentūras viedokli līdz šai sēdē. Nē, nebija pajautājis. Tā kā, nu, es nedomāju.
Bet jūs vietnieci viņam nepatīk, jauna vadītāja jau atradas, bet ar jums nerunā.
Nu, par reorganizāciju viņš ar aģentūras vadību nav runājis. Jūs taču piekritīsiet, ka tā nav laba pārvaldības praksa un tā nav normāla situācija. Un pie kam šādos gadījumos, nu, problēma jau ir tajā priekšniekā, nevis padotajā.